Ardujuas mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe gjatë 15 minutave vijues, si rëndom të shtunave, do të sjellim edhe një herë disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë qëndroi kancelarja gjermane Angela Merkel, e cila porositi se Kosova ka ende shumë për të bërë, sikurse në ndërtimin e shtetit ligjor ashtu edhe në raport me Serbinë. Ajo theksoi rëndësinë për bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa i kërkoi palës kosovare që të jap kontributin e saj në normalizimin e raporteve me shtetin serb. Raporti i korrespondentës son në Prishtinë, Edona Peci.
Kancelarja gjermane Angela Merkel i kërkoi Prishtinës zyrtare që të jap kontributin e saj për të normalizuar raportet me Serbin. Ajo tha se ka ende shumë punë për të bërë në ndërtimin e shtetit ligjor, por edhe në raport me shtetin serb. Merkel bëri të ditur se në kontaktet direkte Berlin-Beograd, palës serbe i është bërë tashmë qartë se duhet të gjejë modalitetet për të mundësuar bashkëpunimin me Kosovën në fushën e tregtisë së lirë, në aspektin kufitar dhe në zhbërjen e strukturave të saj paralele në vend. Në bisedat tona direkte me Serbinë e kemi bërë të qartë se çfarë duam ne. Pra ka nevojë për të mundësuar tregtinë e lirë, gjë që aktualisht nuk mund të bëhet për shkak të barrikadave, që të zbatohet marrëveshja për kontrollin e përbashkët të kufirit dhe hap pas hapi duhet të arrijmë në zhbërjen e strukturave paralele, tha ajo për të shtuar rëndësinë që pala kosovare të mundjanojë emocionet për të gjetur një zgjidhje paqësore për konfliktin ndërmjet të dyja vendeve. Komenti i saj pason takimin që diplomatia gjermane zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaç. Ky i fundit tha se Kosova do t'i përmbush të gjitha detyrimet që vendi ka para vetes kur bëhet fjalë për integrimin evropian. Ai theksoi për kushtimin e Kosovës për përmbylljen e kapitullit të historisë së konflikteve dhe për hapjen e kapitullit të bashkëpunimit.
Kosova do të jetë përkushtuar në dialogun me të gjithë qenit dhe kemi ndërtuar raportet shkëlqyeshme me Maqedoninë, Çiprinë, Maritimin, të gjitha vendet e rajonit, prandaj duhet të kemi bashkëpunim të mirë me shtetin Kosovës dhe Serbisë. Dialogu nuk është vetëm njëra nga opsionet, dialogu është opsioni i vetëm, komunikimi e zgjidhja e vetme për çështjet që duhet të zgjidhen në raportet ndërshtetërore Kosovë-Serbi.
Kreu i ekzekutivit kosovar theksoi megjithatë rëndësinë që shteti serb të zbatojë marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut me Prishtinën.
Ky dialog më vlerë në vërtetë vetëm atë kur të implementohen në tërësi marrëveshjet e arritura. Ne shpresojmë se Serbia do të fillojë të reflektojë në këtë drejtim.
Kërkesës së kancelarës gjermane për thellimin dhe zbatimin në teren të bashkëpunimit me misionet ndërkombëtare me tekst të veçantë të Euleksi, kryeministri Thaçi i u përgjigj me zotimin për vazhdimin e, siç e quajti ai, qeverisjes së mirë dhe luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar. Derisa Merkel falenderoi trupat gjermane të KFOR-it për kontributin e tyre në Kosovë dhe u siguroi mbështetjen e plotë të shtetit gjerman, Thaçi shprehu keqardhje për incidentet e fundit në veri të Kosovës që në muajin nëntor quan në lëndimin e mbi 20 ushtarëve të KFOR-it. Kryeministri tha se qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë me të gjithë qytetarët e vendit për ndërtimin e një Kosove multietnike, demokratike dhe evropiane, ndërsa shprehu përkushtimin për të vepruar edhe në përputhje me interesat e qytetarëve në veri të Mitrovicës.
Duam të ofrojmë gjitha mundësit me afirmative për qytetarët në veri. Ata janë qytetarët e vendit tim, do në kam për në derë, por dhe obligim kushtetus dhe ligjor të jemi si në fyre dhe të shërbim të gjithve. Në veri nuk është në konflikt qeveria me qytetarin, por ligji me anarki.
Mesazhe më të ashpra Merkel u kishte përquar autoriteteve serbe gjatë vizitës së saj në Beograd në fund të muajit gusht. Qëndrimi i saj duket se u bë më rigoros pas incidenteve të nëntorit në veri të Kosovës, veprime këto të cilat diplomatia gjermane i patquajtur të papranueshme. E papranueshme si pasaj është dhe hyrja e Serbisë në Bashkimin Evropian pa normalizimin e raporteve me Kosovën. Në një fjalim të mbajtur para Bundestagut gjerman në fillim të këtij muaji, Merkel tha se Serbia nuk ka përmbushur pritjet e Bruksel selit zyrtar dhe partnerve të ti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, konfirmoi në javën që po lën pas se ministri i jashtëm në largim i Slovenisë Samuel Zhbogar do të jetë përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë. Zhbogar do ta zëvendësojë në këtë post përfaqësuesin aktual të BE-s Fernando Gentilini, i cili i skadon mandatin në janar. Hollsi në kronikën e Augustin Palokajt.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka caktuar sot ministrin e jashtëm të Slovenisë Samuel Zhbogar që të jetë shef i zyres Bashkimit Evropian në Kosovë. Në këtë mënyrë i është dhënë fund një procesi pothuajse një vjeçar prej kur zyrja ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë është vetëm me ushtrues detyre, ndërsa po ashtu ushtrues detyre ka edhe në postin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë. Zhbogar kështu së pari do të merë përsi për udhëheqjen e zyres së Komisionit Evropian, që në të ardhmen si pas marveshjes me shteteve antare të BE-s do të quhet zyre e BE-s në Kosovë. Më pas, gjatë muajt janar, vendet antare në nivel ministrash duhet të pajtohen që ta emrojnë zotin Zhbogar edhe në funksionin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë. Kështu në të ardhmen të dy postet do t'i ushtroj i njëjti person, i cili do të jetë edhe shef i zyres edhe përfaqësues i lartë i BE-s. Për momentin, deri në fund të muajt janar, ushtrues detyre i përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë është diplomati italian Fernando Gentilini, të cilit mandati i tretë i përkohshëm i skadon në fund të muajt janar. Në BE besojnë se deri në atë kohë do të kryhen edhe procedurat e nevojshme për të mundësuar që Zhbogar prej një shkurtit të vitit që vjen të merë përsipër të dy funksionet. Në selinë e BE-s në Bruxelles pohojnë se për Bashkimin Evropian në të ardhmen do të jetë mjaft e rëndësishme që të ketë një Z, i cili do të ketë edhe rol politik si përfaqësues i BE-s, por do të jetë në një mënyrë edhe shef i një ekipe të madhe të BE-s që do të punojnë në Kosovë. Deri me tash, zyrja ndërlidhëse e Komisionit Evropian nuk ka qenë lidhur drejt përse drejti me zyrën e përfaqësuesit të BE-s në Kosovë, ndërkaq me hyrjen në fuqi të traktatit të Lisabonës, tash në vendet ku ka përfaqësues të posaçëm, ato përfaqësues janë në të njëjtën kohë edhe shefet zyreve. Kështu pra në Kosovë, për dallim nga vendet të tjera, BE-ja nuk do të ketë delegacion, por do të ketë vetëm zyre, sepse delegacionet janë në vendet që BE-ja i trajton si shtete, ndërkaq Kosovën nuk mund ta trajtojë si shtet përderisa të gjitha shtetet anëtare të mos e njohin pavarësinë e saj. Sido që të jetë, në BE theksojnë se është arritur një kompromis i duhur për të patur një prani unike të BE-s edhe në Kosovë në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Serbisë ka arrestuar në këtë javë vëllezrit Zvonko dhe Žarko Veselinović, të cilët kërkohen në Kosovë për sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në pikat kufitare në Jarinci dhe tek barikada në Jagnjenicë. Në Serbi u tha se ata u ndaluan për shkak të aktiviteteve ilegale me armë. Por çfarë është duke u bërë në Kosovë në lidhje me hetimet e ngjarjeve të dhunshme që ndodhen në pjesën veriore në muajt e fundit? Ndjekim në këtë temë kronikën e Edona Pecit.
Zvonko dhe Žarko Veselinović janë po ashtu pjesë e listës së të dyshuarve për incidentet dhe krimet e kryera në veritë Kosovës. Të arrestuar të martën nga policia serbe në Kralev, ata dyshohen nga prokuroria kosovare për përfshirje në armbajtje pa leje, kontrabandë me naftë dhe për nxitjen e incidenteve në veri që nga muaj i korrik i këtij viti. Kryeprokurori i prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë, Shyqri Syla, tha se vëllezrit Veselinović po hetohen për të gjitha krimet e kryera në veri që nga pas lufta.
Në listën e të dyshuar janë edhe vëllezrit Veselinović, edhe për shkak barikadave, po edhe për shkak sulmeve të fundit në Rudare dhe në Jagnjenicë ndaj ushtarëve të KFOR-it. Mirpo nuk do të thotë se këto hetime që tani do zhvillohen kufizohen vetëm këtë periudhë në fundit, po këto janë të ndërlidhura me të tërë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë pasuesve të ndërri.
Zvonko e Zharko Veselinovic ishin identifikuar nga misioni i NATO-s në Kosovë për përfshirje në aktet e fundit të dhunës kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it, te barrikadat në Jarinë dhe Jagnenic, por nuk ka detaje se kur mund të lëshohet fletaresti ndaj tyre për këtë çështje apo për përfshirjen e tyre eventuale në krime të tjera. Syla tha se hetimet për këta dy të dyshuar janë në fazën e mbledhjes së informatave dhe se pengohen nga barrikadat e vendosura në veritë Mitrovicës.
Nuk mund të vëmë ndonjë datë, parësisht derisa nuk zhbllokohen barrikadat dhe derisa nuk lejohet qarkullimi lirë edhe i policëve të ulësit të vendosur, sepse pa qarkullim lirë veri nuk mund bëhen hetime.
Mësohet se që nga pas lufta Zvonko Veselinovic ishte arrestuar 5 herë lidhur me dyshimet për trafikim me narkotik, vjedhje dhe trafikim të automjeteve, por nuk është gjykuar asnjëherë për këto dyshime për shkak të, siç thuhet, mungesës së dëshmive. Mbetet e paqartë megjithatë se a ka paraqitur Euleksi ndonjë fletarrest për krimet e tjera të kryera nga Veselinovic që nga 1999 në veritë Kosovës. Së dhënësja e Euleksit Irina Gudelevic nuk komentoi këtë çështje.
Mi më motaj politiki protokoll që ju nxjerrni za razmenu informacija. Megjithëse ja ne mogu da...
Ne kemi protokoll policor me Beogradin i cili shërben për shkëmbimin e informatave, por unë nuk mund të komentoj hetimet, as detajet e as emrat e njerëzve të cilët po hetohen. Kjo nuk ndryshon as në këtë rast. Momentalisht nuk kemi asnjë koment lidhur me arrestimin e Zvonko dhe Zharko Veselinovicit, theksoi ajo. Mbi 30 ushtarë gjerman dhe austriak të KFOR-it ishin lënduar në muajin e shkuar gjatë një aksioni të misionit me qëllim largimin e disa barrikadave në veritë Kosovës. Ndërkohë, aksioni policor i autoriteteve kosovare për marrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në veri në muajin korrik kishte rezultuar me vrasjen e një polici, plagosjen e disa të tjerëve dhe plagosjen e disa serbëve protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova në këtë vit që po i afrohet fundi ka marrë vetëm 13 njohje nga shtetet kryesisht të Afrikës dhe të Azisë. Partitë në pushtet dhe ato në opozitë kanë qasje të ndryshme në lidhje me angazhimet për shtimin e numrit të njohjeve. Ndjekim Holcin në kronikën Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve që kanë ardhur për Kosovën gjatë vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, pak ditë më parë tha se përkundër faktit se ka vështërsi në drejtim të shtimit të numrit të njohjeve, Kosovën e ka njohur mjaft shtete deri më tash.
Personalisht unë mendoj që Kosovën e ka njohur mjaft të gjande, për faktin se ne kemi një vështërsi dhe ju e dini gjithë, vështërsia është në fshinë e sigurimit. Vendet që ka njohur Kosovën kanë një fuqi edhe ekonomike, edhe politike, edhe diplomatike, por pengesa bie duash.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë ditës nuk kanë gjetur kohë të deklarohen lidhur me këtë temë, por ish ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se numri i njohjeve gjatë këtij viti nuk është numër i kënaqshëm.
Unë jam i sigurt se dialogu është një prej arsyeve kryesore pse njohjet kanë qenë kaq të pakta dhe edhe ato që kanë ardhur, disa nga ato janë ende problematike. Për fat keq, Ministria e Punëve të Jashtme e mban në website Nigerinë si një vend që e ka njohur Kosovën, ndërkohë se kjo nuk është e saktë, është e pasaktë. Nigeria ende nuk e ka njohur Kosovën.
Hyseni thot po ashtu se qeveria e Kosovës është skajshmërisht jo serioze në rrafshin diplomatik.
Unë e them me kësaj, po Ministria e Punëve të Jashtme është shndruar në një organizatë të madhe jo qeveritare, duke sjellur ndonjë gazetar nga Rumania apo Rusia në Prishtinë për të thënë Prishtinës dhe Kosovës që Federata Ruse do të njohë Kosovën kurrë. Kjo është për kësaj, pse është kështu? Dhe arsyet për numrin kaq vogël të njohjeve duhet të kërkohen këtu brenda.
Deri më tash Kosova sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme është njohur nga 85 shtete, 53 e ka njohur në vitin e parë pavarësinë, 19 në vitin 2009, 8 në vitin 2010 dhe në vitin 2011 gjithsej janë 13 shtete kryesisht nga Afrika dhe Azia që e ka njohur Kosovën. Zyrtarët e opozitës vazhdimisht ja kanë rikujtuar kreut të qeverisë së Kosovës premtimin e dhënë se me njëherë pas shpallës së pavarësisë Kosova do të njëhet nga 100 shtete të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, ju çdoherë mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org apo të na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.